Labrīt, cienējamie kolēģi! Mēs esam ieradušies, jā, pilnā pastāvā varam sākt sēdi. Jūs visi esat iepazinušies ar darbu kārtību. Šodien mums ir 10 jautājumi, varbūt ir kāds papildinājumi. Ja nav, tad nobalsosim par sagatavoto darbu kārtību, kas par. Paldies! Darbu kārtība ir apstiprināta. Otrais punkts par Jūrmalas attīstības stratēģijas 2010. 2030. Gadam aktualizācijas un stratēģiskās ieteikumus vidu novērtējumu vidas pārskatu apstiprināšanu. Lūdzu, Miltāks kundze.
Jā, labrīt. 21. Gadā tika pieņemts lēmums uzsākt attīstības stratēģijas aktualizācijas procesu. 21. 22. Gadā mēs esam strādājuši gan pie stratēģijas, gan pie attīstības programmas. 22. Gadā mēs esam veikuši arī publisku apspriešanu, visus jautājumus, kas izskanē publiskā apspriešanā, mēs esam iekļāvuši pielikumā, kas ir stratēģijai. Šobrīd mēs esam saņēmuši atzinumu no Rīgas plānošanas reģiona, ka stratēģija atbilst visām atlīnijām un tā ir atbalstāma. Vienīgais, kas mums šobrīd vēl ir palicis, ko mums sola pāraudzības birojs, ka tuvāko nedēļu laikā viņi atsūtīs mums atzinumu strateģiskajiem ietekmes uz vidu novērtējumam. Bet tā kā šis jautājums mums karājās gaisā jau kopš janvāra, mēs no savas puses aicinām komiteju indikatīvi atbalstīt šo lēmumu projektu virzīšanā uz domas sēdi. Un tad, kad mēs saņemsim pozitīvu atzinumu no valsts pāraudzības biroja, tad uz domu mēs jau apstiprināsim arī strateģiskās ietekmes uz vidu novērtējuma lēmumu sadaļu. Bet šobrīd, jā, šobrīd mēs esam iesnieguši attīstības stratēģijā. Viss ir kārtībā un viņi ir atbalstāmi.
Paldies. Jautājumi. Kas par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies. Lūdzu, nākošais jautājums par apvāršanas Eiropu 2021. 2027. Gadā. Par Jūrmalas valstpilsētas ilgspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu 2023. 2029. Gadam pirmās redakcijas nodrošana publiski apspriešanā. Ieskārtības trešais jautājums. Lūdzu, turpiniet.
Jā, ir kopā ar konsultantu biroju ir sagatavots ilgspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns. Līdz 22. Gada decembra mums bija spēkā esošais iepriekšējais plāns. Šis ir tā plāna turpinājums ar aktivitātēm, kas ir nepieciešams atbilstoši citiem normatīviem aktiem, kas ir mūsu valstī. Arī klimata rīcības plāns līdz, man liekas, ja es nemaldos, 27. Gadam ir kā obligāta prasība visām pašvaldībām, ka tāds ir jāizstrādā. Tā kā mums ir energo pārvaldības sistēma un mums ir ISO sertifikāts, mēs šo plānu esam izstrādājuši šobrīd, lai nebūtu pārāvuma. Enerģētikas klimata rīcības plāns ir izstrādāts no projekta līdzfinansējuma, kas mums ir saņemts konkrētajā projektā ELCEF pagājušajā gadā. Līdz ar to pašvaldības finansējums plāna izstrādē nav iztērēts. Pats rīcības plāns ir galvenokārt jau salāgots ar mūsu attīstības programmu, kuru ir deputāti pieņēmuši pagājušā gada septembrī. Atsevišķas mazākas aktivitātes šeit ir iekļautas. Mūsu priekšlikums ir ņemot vērā, ka šis dokuments būs attīstības programmas pielikumā, nodot viņu publiski apspriešanā, lai iedzīvotāji varētu paust savu viedokli un varbūt izteikt kādus papildus priekšlikumus. Lūdzu atbalstīt nodošanai publiskai apspriešanai.
Paldies. Jautājumi. Tad varam balsot, kas par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Lūdzu, nākošais jautājums par apvāršanas Eiropu 2021. 2027.
Jā, pagājušajā gadā tika pieņemts lēmums par dalību šajā projektu konkursā. Gada beigās mēs esam saņēmuši apstiprinājumu, ka Jūrmala kopā ar vēl, man liekas, 12 partneriem ir apstiprināta dalība šajā projektā. Kopējais finansējums ir 225 tūkstoši, kas viss tiek tiek sekts no Horizon 2027 finansējuma. Tur ir virkni aktivitātes. Pirmās aktivitātes ir labās prakses piemēri un dažādas mācības. Pēc tam aiznākamgad būs izveidot ekspertu grupa no dažādiem ekspertiem dažādās valstīs, Rietuma Eiropas un Austrumu, un, jo tur vairākas tās pašvaldības no dažādām Eiropas pusēm ir, un skatīsies mobilitātes risinājumus atsevišķās pilotu teritorijās. Mēs arī esam pilotu teritoriju, mēs esam identificējuši, ka gribētu, lai eksperti izskatītu mūsu Mēlužu pumpuru Jaundabulu teritorija, kur ir vairākas skolas, arī kultūras iestādes un dažādi citi sabiedrībai pieejami objekti, līdz ar to arī daudz sūdzības no iedzīvotājiem par transportu, par ceļu, tur ja nav iespējams salāgot gan velosipēdus, gan gājējus, gan braucējus, galvenokārt tas saistīts ar skolām. Līdz ar to mums ir priekšlikums, ka kopā ar starptautiskajiem ekspertiem šī projekta ietveros varētu skatīties kādus konkrētus risinājumus šai teritorijai. Un pie reizes arī apskatīt jaunās tendences viediem ierīcēm un visam pārējiem, kas šobrīd ir aktuāls. Vadošais partneris ir Hamburga. Jā, projektam nav vajadzīgs līdzfinansējums, un cik šobrīd mēs zinām, nav vajadzīgs arī priekšfinansējums. Lūdzu atbalstu.
Paldies par iedvesmojošo ziņojumu, varbūt jautājumu. Tad varam balsot, kas par. Paldies, lūdzu. Nākošais jautājums par Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības līdzfinansētu iniciatīvas projektu konkursu. Tīs vienas kategorijas, publiski pieejama teritorija labiekārtošana. Tālāk piektais jautājums.
Jā. Šobrīd ir noslēdzies vērtēšanas posms iedzīvotāju iniciatīvas projektiem, par kuriem atbild strateģiskā plānošanas nodaļa. Mums ir divas kategorijas. Viena ir labiekārtošana un otra ir vides kategorija. Vides kategorijā ir iesniegts viens projekta pieteikums, un ņemot vērā to projekta pieteikumu, mēs esam izvērtējuši un piedāvājuši, vērtēšanas komisija ir piedāvājusi konkursantam mazāk finansēm, nekā tas ir pieteicies, jo ne visa projekta ideja atbilst nolikumam. Līdz ar to kategorijā vide ir palicis pārfinansējums, bet kategorijā labiekārtošana ir iesniegti 7 projekta pieteikumi, no kuriem vairāki ir ļoti labā kvalitātē, tāpēc mums, kā strateģiskajai plānošanas nodaļai, ir priekšlikums, ka pārpalikumu no vides kategorijas mēs varētu pārlikt uz labiekārtošanas kategoriju un atbalstīt nākamos projektus, kas ir saņēmuši visaugstāko novērtējumu, lai šis finansējums, kas ir domāts iedzīvotāju iniciatīvas projektiem, tiktu apgūts jau pirmajā kārtā, mums nebūtu jāsludina vēl papildus konkursi. Jo tiešām labiekārtošanas kategorijā tie projekti ir ļoti labi, un mēs gribētu atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvu. Lūdzu, atzinums paredz, ka vides kategorijas finansējums tiek pārnests uz labiekārtošanas kategoriju. Šie grozījumi pēc būtības ir atbilstoši rīkojumu no komitejas. Mums ir nepieciešams atbalsts, ka mēs tā varam darīt.
Paldies. Kādi jautājumi? Kas par? Paldies jums par izsmeļošajiem zinājumiem. Lūdzu, vēdiet skundi par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadalas apstiprināšanu Polas prospektā 67.
Ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, saskaņā ar kuru tiek sadalīts šobrīd jau apbūvētas zemes gabās. Šie te apbūves parametri atbilst teritorijas plānojumā pieļautajām un ir priekšlikums apstiprināt šādu te zemes gabā sadali, piešķirot arī attiecīgas adreses sētām.
Tā, labi, lūdzu, kāds būtu jautājumi kolēģiem. Jautājumi nav. Tad varam balsot par sagatavotu lēmu projektu. Kas par? Paldies, balsīgi. Tā, lūdzu, nākošais jautājums. Šeit ja ir iespēja detalizētāk.
Zemes gabals Mēlužu prospektā 83 pieder privāta personai. Uz šī zemes gabala atrodas pašvaldībai piederošas būves. Šobrīd arī īpašuma pārvalde ir piekritusi šādai zemes gabala sadalei, kad pie vienas no pašvaldības ēkām tiek izveidot zemes gabals 2751 kvadrātmetra platībā, pie otras 1865 kvadrātmetra platībā. Īpašniece arī viena no šīm te celtnēm, kas ir tādī mazākajā gabalā, ir iegādājusies. Šobrīd pašvaldības īpašumā ir tikai šī lielākā ēka, nu, ņemot vērā to, ka jau ir panākta daļēji šāda vienošanās. Es saprotu, ka arī turpmākās īpašuma pārvaldes sarunas ar šo te īpašnieci šāda zemes ierīcība tikai veicinās.
Man būtu uzreiz iesakieties arī jautājumu, kāda ir, bet man būtu uzreiz pirmais jautājums, detalizējiet par to daļējo vienošanos.
Ar to es saprotu to, ka īpašuma pārvalde arī šādai te zemes gabala sadalē ir piekritusi. Protams, uz doto brīdi nav, ka zemes īpašniece ir gatava no mums atpirkt šo te ēku. Tanī pašā laikā, ja šis te īpašums ir bez nosacīti liekiem apgrūtinājumu, ka tur vēl bija papildus šķūņi, kas reāli pie šīs te pamatceltnes nav izmantojami. Es pieļauju, ka arī pašvaldībai būs vieglāk atrast šai te ēkai kādu pircēju, jo ēka diezgan ilgstoši jau ir tukša. Viena no izsolēm, kas bija, beidzās neveiksmīgi. Es saprotu, ka pārējās arī neviens pašlaik nav pieteicies, ja tas kopīpašums bija tik liels kā uz doto brīdi, ka tur ir gan īpašniecei piederošas ēkas, gan arī viss tas zemes gabals viņai šobrīd. Tas gabals paliek optimāls tieši ēkas uzturēšanai, jā, un tad, teiksim, tam nākamajam potenciālajam īpašuma iegāde, kas vēlētos to, ir skaidrāks jau tā zemes gabala gan robežas, gan tā turpmākā izmantošana.
Atzēvies, kundze, jums jautājumi, jums nav nekas vairāk piebilstams par šo?
Nē, es saku, galvenais ir tas, ka arī īpašuma pārvalde šobrīd šādam zemes gabala sadalījumam ir piekritusi. Sākotnēji tur bija diskusijas, bet šobrīd tā vienošanās ir panākta.
Labi, varbūt kāds tad var atbildēt uz jautājumu, kāpēc nenoslēdzās veiksmīgi šī izsola vai šī pārdošana, kas ir bijusi?
Tik, cik es zinu, tas, kurš bija nosolījis šo objektu izsolē, salīdzinot kadastrālo uzmērīšanu ar to, kas ir dabā, konstatēja, ka ir veiktas dažas pārbūves, kas nav atspoguļotas kadastrālās uzmērīšanas lietā. Un savukārt tanī brīdī nebija vienošanās ar šo zemes īpašnieci, ka viņi piekristu kaut kādu projektu saskaņošanā. Jā. Šobrīd piekrītot šajā sadalē ir arī vienošanās, ka īpašnieci piekritīs šādiem te pašvaldības virzītiem projektiem.
Tā ir ļoti piebilda vietā, jo es tikai savukārt zinu, ka tieši šo pilsētas īpašu nevarēja realizēt, tāpēc, ka tur šīs apgrūtinājums, kur īpašniece nebija devusi savu pasakotušanu. Līdz ar to, jūs man pasakiet tagad tā hipotētiski, ko mēs tagad, vai tas, ko es tagad teikšu, atbilst vai neatbilst zināmai realitātei. Tad mēs šobrīd gribam sadalīt šo zemes gabalu, kā rezultātā, teiksim, vienu no šīm daļām īpašnieks pēc tam var pārdot to, kas paliek. Es pateikšu trīs punktus, jūs man pasakiet, kur ir kļūda, ja tādi ir. Tātad, zināmā mērā, tas ir tāds reverants no mūsu puses, kas dod iespēju tātad īpašniekam realizēt kaut kādu daļu, teiksim, tā savu īpašumu, jā, teiksim, realizēt. Tātad, tas ir viens, tas ir tāds, ko mēs iegūstam, pagaidām neko īpašnieks iegūst, tas ir pilnīgi skaidrs. Otrs, vai tā mūsu ēka, kur atrodas? Vai nav tā, ka tā ēkas vērtība ir viens faktors, bet otrs faktors ir arī tas, uz kā cik liela zemes gabala ir. Šajā gadījumā, ja mēs nodalām kaut kādu daļu no šīs zemes gabala, vai tas palielina tā mūsu īpašumu, pašvaldības īpašumu, šīs ēkas vērtību, vai zināmā mērā viņu samazina. Tas ir otrs un trešais, es pateikšu. Vai kādā veidā, kādi ir apstiprinājumi tam, ka šī vienošanās ar īpašnieku ir panākta par to, ka viņš tātad ļauj novērst šos apgrūtinājumus. Jo, ja gadījumā tas nav kaut kādā veidā juridiski noformulēts un netiks noformulēts līdz domas lēmumam, tad tas liktenis tajā ēkai mūsu visticamāk būs tāds, ka viņu neviens negribēs pirkt, tāpēc, ka viņai šis apgrūtinājums, kurš nav saskaņots ar īpašnieku. Hipotētiski pieņemot, jā, ka vienīgais, kurš šo ēku varēs nopirkt, tad, ja tas ir atkarīgs no viņa, vai viņš dod vai nedod šo saskaņojumu, jā, ir, nu, tā teikt, potenciālais tas šis pats otrs īpašnieks, jā, kurš visticamāk, pie šādiem apstākļiem, nu, šo ēku centīsies nopirkt par maksimālu zēmu vērtību. Es šeit minēju trīs punktus, uz kuriem, es nezinu, man liekas, ka pirms mēs neesam guvuši atbildes. Ja, protams, ka tas neatiec it kā uz jūsu to darbības sfēru, ja. Es domāju, ka te vajadzētu visticamāk Brauvers kundzei sniegt atbildes uz šiem jautājumiem, ja. Bet, manuprāt, pirms mēs neesam guvuši tādas skaidras atbildes, ja. Kaut kādu, es pat gribētu teikt, kaut kādu zinām atzinumu veidam, ja. Manuprāt, mēs kā deputāti, man liekas, ka šeit ir tādas pazīmes diezgan skaidri redzams, ja, ka mēs ar kaut kādu savu lēmumu varam ne tieši ietekmēt, nevis kā labi saimnieki būdam, ja, bet mēs varam ietekmēt tātad savu šo īpašo vērtību samazināt. Tāds iespējas rodas.
Atļaušos jā. Pilnībā nepiekrist.
Jā.
Pilnībā, jo mums ir jāapzinās viena lieta. Šobrīd viss šis zemes gabals pieder zemes īpašniecei. Mēs jau šobrīd esam tikai un vienīgi uz viņas zemes nomnieki, un tas nekādā Protams. Veidā nemainās.
Bet tā ēka ir?
Vienu tātad jau šo te palīgēku un kas vēl bijuši zemes gabalā, mēs zemes īpašniecei esam jau atsavinājuši. Ar šo lēmumu mēs nodalām to daļu, kur atrodas jau šobrīd īpašniecei piederošas ēkas, īpašniecei piederošas zemes no tās daļas, uz kuras atrodas mūsu ēka. Līdz ar to, jebkuram potenciālajam nākotnes pircējam, šis zemes gabals, uz kura viņš varēs attīstīt šo te, nu, pašlaik mūsu ēku, bet nu, cerams nākotnē kādam privātēm piederoši, būs ar skaidru noteiktām robežām nodalot no tā, kas ir jau privāti īpašnieces sēkas. Jo pretējā gadījumā viņš paliek kopīpašumā, vēl arī ar viņu uz ēkām. Šajā gadījumā mēs nekādā veidā to situāciju nepasliktinām, mēs viņu uzlabojam. Tas zemes gabala lielums ir tāds 2000 pāri, ja, ka viņš šeit var izmantot jebkuras no teritorijas plāno atļautajām izmantošanām. Tas gabals nav pārāk mazs, tur ir viss apbūvs blīvi un viss ir ievērots. Ja? Lai viņš to objektu tālāk varētu pārbūvēt, atjaunot, nu, lietot pēc potenciālais īpašnieks, kas šo ēku varētu iegādāties. Jo tas gabals, ja viņš paliek nesadalīts, viņš nosacīti paliek vēl lielākā, nu, lietosim vārdu kolhoz, jā, vēl lielākā kolhozā kopā ar šo zemes īpašnieci. Tagad šai atsevišķai ēkai ir atsevišķa zemes gabals, tās ēkas un tās zeme, kas ir, nu, pilnībā izmantojama īpašniecei, ir nodalāma. Jo šeit, jebkurā gadījumā mēs esam piespiedu nomas attiecībās, un arī nākamais īpašnieks, ja viņš iegādājās, jā, viņam paliek tikai piespiedu noma, nu, tur nav cita varianta, ja viņš neizpērk šo zemi.
Jā, mēs šeit skatāmies, uz par to labi pieņemsim, par to pirmo jautājumu ir tāda vai cita atbilde. Bet tas otrais jautājums par šo saskaņošanu, šo būtu.
Jā, normāli, es sapratu, ka viņai ir šis rakstiskais.
Es pateiktu, kā tas notiktu normālā gadījumā. Notiktu kaut kāds process, saruna process arī pašnieku, ja, kur šajā gadījumā ejot pretī ar šo lēmu, ko mēs tagad pieņemam, kas, protams, ka īpašniekam ir izdevīgs tādā citādāk. Mums jābūt kaut kādam kompromisam, un tad šajā gadījumā saņemot no īpašnieka tātad rakstisku vēl pirms visiem balsojumiem, ja, tātad šo teiksim, vienošanos par to, ka viņš piekrīt novērš šo aprūpu, ja, tad mēs varam pieņemt šo gala lēmumu, jo kamēr mēs to neesam saņemuši, ja, mēs to darīt nevaram, tāpēc, ka šajā gadījumā pēc tam neviens reāli, ja īpašnieks nesaskaņos šo, ja, tad neviens reāli, neviens kaut kāds abstraktais tik īpašnieks nekad nepirks īpašumu, ja, kur ir apgrūtinājums šādā veidā.
Es jums pilnībā piekrītu, un man šobrīd ir tikai jāprecizē, es negribu jums vienkārši apgalvot to formu, pilnīgi noteikti pašvaldība strādā un sadarbojas arī ar privātām personām, tikai rakstiskā formā, tā nevar būt mutiska vienošanās. Vai tas ir kā pielikums pie mūsu zemes nomas līguma, kur mēs maksājam šai zemes īpašniecei, vai tā bija kā atsevišķa vēstule, tas man no brauveras kundas ir jānoprecizē, bet pilnīgi noteikti šāda vienošanās ir. Es nevaru jums vienkārši pateikt šobrīd, pie kura dokumenta viņa ir pievienota, ja? Vai viņa ir iestrādāta nomas līgumā vai atsevišķā, bet noteikti uz domas sēdi mēs to varam pievienot.
Nu, gribētos tomēr no brauveras kundas tādu, teiksim, atzinumu tā tad saņemt.
Jā. Jā.
Gribētos saņemt tādu atzinumu. Bet es nezinu, man gandrīz vai vairāk izskatās, ja mēs paaicināt nepieciešanu gadījumā, mēs pat varam varbūt sasaukt sēdi par šo jautājumu nelielu, ja? Ja tomēr gribētos no brauvaras kundas dzirdēt, pašas viņas to dzirdēt šo.
Viņa aizbrauc, es tieši braucu ārā, viņa aizbrauc, bet varbūt viņa
atpakaļ. Varbūt kad brauc jau?
Varbūt tā, ja viņa atbrauc, tad atbrauc, ja viņa neatbrauc, jā, tad es domāju, ka mēs, nezinot pilnīgi skaidru šos jautājumus, mēs tādu nevaram uzmūties atdot.
Es tad arī labprāt izteikšos, ja drīkst. Jā, mēs jau manā izpratnē, par ko es jau iepriekš teicu, mēs pieļāvām kļūdu, kad mēs piekritām atsevināt šos šķūņus, kas tur bija, jo tajā brīdī pirms šķūņa atsevināšanas apgrotinājums bija gan mums, gan viņai. Nu, tagad mēs ar diviem lēmumiem esam pilnībā atbrīvojuši viņu no apgrotinājumiem un saglabājuši savu apgrotinājumu. Un šis ir tagad nu, tāds izšķirošs brīdis, kad mēs vēl varam paturēt kaut kādu iespēju ar viņu nākotnē tirgoties, jo zviniet, kundze piekritīs, kad noslēgtā vienošana, kurā viņa piekrīt, viņai nav nekāds juridisks spēks un viņa ir vienkārši labs gribas žests. Viņa neuzliek nekādu pienākumu. Tas ir... Tas.
Nē, ja juridiski ir parakstīta šīta vienošanās, ka viņa piekrīt pārbūves projekta izstrādāšana,
kamēr
viņa nevar no tā atkāpties. Tāda juridiskā praksa bet, gan ir, ja īpašnieks ir kaut kam piekritis.
Jā, bet ja mainās īpašnieks, vienošanās zaudēs...
Uz doto brīdi juridiskā praksa ir tāda, ka ja kāds kādam projektam ir piekritis, šī ir civiltiesiska vienošanās, ko vairs nākamais īpašnieks atsaukt nevar. Tā ir juridiskā praksa, kas šobrīd, nu, teiksim, jā, mums tas ir svarīgi būvniecības jomā jāzināt un skatīties, bet nu, tāda ir jau nostiprināta arī tiesvedībās, ka šī te piekrišana pēc būtības ir nākamajam neatsaucama.
Nu,
ja mēs, protams, tur, nezinu, nevēlamies kaut ko būvēt pilnīgi no jauna vai kaut ko radikālu citu, līdz tam brīdim šī vienošanās ir spēkā un ja viņu pievieno projekta dokumentācijai, tādu būvatļaujus tā pamata vien nav apstrīdama. Kā, nu, es tagad vairs tam nepiekrītu, es kādreiz piekrītu, bet nu man ir citas domas. Nē, tiesvedības šobrīd jau to ir skatījušas un nu, vismaz uz doto brīdi visas tiesu atziņas ir tādas, ka tas ir tāds dokuments, kas iet cauri un līdz īpašumam neskatoties uz īpašnieku mājiņu.
Nu, ziniet, man tomēr gribētos cirdēt pilnīgi skaidri, jo tie ir izsmeļoši, bet tie ir nedaudz pieņēmumi, jā, jo mēs nevis tas traktējums, jā, bet nu, principā šeit būtu jābūt tā kā otram ziņotājam, jā, varbūt, ka mēs varam šo jautājumu tomēr.
Viņa sacīja, ka atnāks.
Nu, kad atnāks, tad mēs varam atgriezties, jā, vai varam to jautājumu skatīt. Es domāju, ka varbūt, ka, ko tu saki?
Varbūt nākamu jautājumu.
Jā, protams, jā. Tad ejam, lūdzu, pie nākošā jautājuma. Tātad par Salacas ielu 3.
Zemes gabals Salacas ielā 3 saskaņā ar teritorijas plānojumu atrodas krasta kāpa aizsargu joslā. Un ņemot vērā mūsu plānojumā paredzēto šim zemes gabalam pirms jaunas būvniecības vai ēku pārbūves obligāti izstrādājums detālplāns. Kādreiz gan šeit detālplāns jau ir bijis izstrādāts, taču viņš nav uzsākt viņa realizācijā mūsu abūs noteikumos paredzētajā kārtībā un tādēļ šobrīd jaunajiem īpašniekam ir obligāti izstrādājums jaunas detālplāns.
Labi, paldies, lūdzu jautājumu. Kurš vēlas kaut ko piebilst? Ja ne, tad kas par? Ceļotos no Lērkoja. Paldies. Lūdzu, nākošais jautājums. Tāliens 37.
Zemes gabals Tāliens ielā 37 atrodas Daugstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā teritorijā. Un mūsu teritorijas plānojumā ir tāds noteikums, ka plānojot apbūvi, kas ir augstāk par 3,5 metriem, tās augstums pirms tam ir obligāti pamatojums detāļu plānojumā. Šobrīd īpašnieki ir vērsušies ar iesniegumu ar lūgumu uzsākt šī detāļu plānojuma izstrādi. Pašlaik jau pēc iepriekšējā domas sēdē pieņemtā lēmuma mums ir nodots līdzīgs detāļu plānojums Tāliens ielā 39 publiskai apspriešanai. Nu, šajā gadījumā tā īpašnieku vēlme varbūt ir nedaudz nu, no tāda arhitektūras viedokļa atšķirīga. Viņi plāno nedaudz zemāka šīs ēkas, bet sadalīt savukārt divos apjomos. Bet šis ir vēl tikai iesniegums par detāļu plānojumu izstrādes uzsākšanu. Tātad mēs neesam vēl saņēmuši ne nosacījumus no institūcijām, ne veiktas kādas izpētes par šo zemes gabalu. Tādēļ pateikt tieši kāda rakstura apbūve šeit tiks nodot apspriešanai. Nu, tā ir tikai viņu iecera, ko viņi ir pievienojuši tādai vizuālajai informācijai. Būtu priekšlikums uzsākt šo detāļu plānojumu, tad saņemt šos nosacījumus no institūcijām un ļaut tad īpašniekiem savus nu, ieceres jau detalizēt vairāk un tad jau dot arī apspriešanai sabiedrībai.
Paldies, jautājumi. Nav kas pārstāvot to Lērkoju. Paldies. Tā, nu izskatīsim to pēdējo tad jautājumu par Jūrmalas valstpilsētas teritorijas plānojumu grozījumu redakcijas pilnveidošanu.
Jā, nu jāatzīst, ka šī dokumenta izstrāde, kas ir Jūrmalas teritorijas plānojumu grozījumi, mums iet ļoti sarežģīti, jo, nu, iepriekšējās redakcijas, kas tika nodotas publiskai apspriešanai, tas viss iekrita Covid laikā, kad visas šīs apspriešanas procedūras, gan arī konsultācijas ar iestādēm bija ļoti apgrūtinotas. Lielākā daļa no sanāksmēm notika vai nu ierobežotā cilvēku skaitā vai konsultācijas ar institūcijām tikai attālināti. Un tādēļ, diemžēl, arī šajā ceturtajā redakcijā, lai kā mums pašiem nelikās, ka visi iepriekš nu, tādi izteikti iebildumi, kas varētu būt no institūcijām, ir novērsti, diemžēl ir jāatzīst, ka šobrīd vēl ir lietas, kas ir precizējamas. Un tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts par teritorijas plānojuma vēl vienu redakciju, kura tad tiks nodota apspriešanai ar atsevišķu lēmumu. Varbūt pavisam īsi par būtiskāko, protams, ka arī iedzīvotāji iesniegumi, kā uz katru no šīm plāna redakcijām tiek saņemti, arī tie visi ir izvērtēti darba grupā, nu tas pielikumā jums ir atspoguļots. Tāpat ir arī pārskats par visiem šiem institūciju atzinumiem, un tā pavisam īsi tās būtiskākās lietas, kas mums būs pilnveidojamas, ir tas, ka no 1. Janvāra ir stājies spēkā kultūras ministra rīkojums, kas būtiski maina šīs te pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas un arī šo pašu ēku kultūra vēsturisko izvērtējumu. Tas nozīmē, ka mums arī plānā ir jāiekļauj tā aktuālākā redakcija, jo kā valsts nozīmes vairs paliek tikai divas teritorijas, tas ir nu, pats pilsētas centrs, Dzintari, Bulduri, Lielupi, šī te kāpu zona. Un Ķemeru pilsētbūvnieciskais piemineklis pārējās zonas kļūst par vietējām pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijām. Tāpat arī šīs te ēkas ir pārvērtētas un daļa nonāks jau pāraudzībā mūsu kultūra telpas un vidas dizaina centram, kā institūcijai, kas uzraudzīs šos te vietējos pieminekļus. Un otra no tādām būtiskām lietām, kas ir jāprecizē, ir valsts vides dienesta pie, nu, tāds iebildums par to, ka nav korekti atspoguļot teritoriju ar īpašiem noteikumiem, kurās ir obligāti jāpieslēdzās centralizētajām ūdensvadam un kanalizācijai. Un mums līdz šīm šī te, nu, šis jautājums tika risināts apraksta veidā, pasakot, kad ir jāpieslēdzās. Nu, viņi uzstāja uz to, ka tam ir jābūt kartogrāfiskam materiālam. Nu, ja tā ļoti burtiski lasa likumu, tieši tā tam ir jābūt. Un līdz ar to tiks papildināta ar šādu zonu, vēl pilsētas teritoriju, kur ir obligāti jāpieslēdās pilsētas centralizētām ūdensvadām un kanalizācijai. Nu, tās ir tādas salīdzinoši būtiskākās lietas, ko mēs atzīstam, kas tiešām ir precizējamas. Par lielāko daļu no tiem iebildumiem, kas ir gan par dabas teritorijas zonējumu maiņām, gan par kāpu būlaides atcelšanu, mūsuprāt, mūsu argumenti ir pilnīgi pietiekami, lai šādā nu, risinājumā tomēr saglabātu to teritorijas plānojumu.
Paldies. Kādi jautājumi būtu, lūdzu? Varam balsot. Kas par? Paldies, Vienītes kundze. Paldies. Tā, tad mēs tagad atgriežamies pie dienas kārtības 7. Jautājuma par Mailošu prospektu 83. Tad pavērš mums pastāstīt par vienošanos ar īpašnieku, kāds tur status, kāds notiks šodien, kāda būs rīt, ar ko tu teiksies.
Tātad šobrīd spēkā ir zemes nomas līgums ar zemes gabalu īpašnieci par minētās administratīvās ēkas uzturēšanu. Pēc jau šī lēmuma pieņemšanas par sadali, tātad ir paredzēts veikt zemes nomas līgumā grozījumus, nu, tātad precizējot gan šo nomas platību, gan arī kā iepriekš tika jau spriests par to, lai ka mēs šajā vienošanās iestrādājam nosacījumu, ka zemes gabalā īpašniecei nav pretenzijas par administratīvās ēkas pārbūvi. Viņa gan jau savā vēstulē iepriekš ir norādījusi, ka viņai šo pretenziju nav, bet nu, tad šo nosacījumu mēs bijām tā kā domājuši iekļaut šajā zemes nomas līguma grozījumos.
Tā, bet jūs iestrādāsiet to vienošanos. Kāds šobrīd ir status šai vienošanās, mutiska vienošanās?
To viņa rakstiski savā iesniegumā paudusi, ka viņai nav iebildumu. Tas bija, manuprāt, vienlaicīgi ar to pašu laiku, kad viņa rakstīja iesniegumu par sadalu. Tajā brīdī tas tā bija.
Bet tas līgums vēl pagaidām?
Zemes nomas līgums jau vēl nav grozīts, viņš jau vēl ir par visu platību. Mēs pēc sadalas. Grozīsim.
Bet tā vienošanās forma, viņa, vai tas ar to ir pietiekams, ka viņa vienkārši paudus labo gribu?
Nu, pirms tam nebija par to tā diskutēts, ka tas būtu tik būtiski, ka mums būtu jānoslēdz kādu papildus vienošanās ar viņu.
Bet varbūt tas būtu liederīgi noslēdz kādu papildus vienošanos vēl pirms domu klausojumu par šo?
Tas ir līdz domas sēdē noslēgt vienošanos.
Jā.
Mēs varam mēģināt.
Man būtu tomēr priekšlikums par šo jautājumu, jā, tad nu, mēs nevēl par šo jautājumu, bet tomēr jums pastrādāt par šo vienošanos, lai mēs skaidri redzētu jau to formu arī, kā tomēr šo formu gala rezultātu, jā, un tad mēs varētu ieņemt to gala lēmumu, jā, par šī jautājuma virzīšanu tālāk.
Labi, mēģināsim.
Jums nav
iebildu? Man nav iebildu. Es vienkārši varbūt tās tieši vītu, jūs kopā esiet, bet nu, ko mēs tajā vienošanā ierakstīsim? Nu, īpašnieks piekrīt nākotnē apstiprināt būvprojektu? Nu, cik
bet tas ir pilnīgi pietiekami, lai nākotnē šo vienošanos pievienotu pie projekta dokumentācijas, ka viņa parakstot šo vienošanos piekrīt arī šādam projektam.
Un, nu, neatkarīgi no tā, ko tur pēc tam projektēs, ka viņi piekrīda jebkam. Vai, nu, varī, nu, ir taču kaut kāda robeža, nu, es ar būvprojektu varu tur, nezinu, nesošās sienas mainīt fasādu, vai es varu palielināt blīvumu pa 15%, nu, es viņus vietā izvērtētu arī, nu. Cik tālu stiepjās tā viņas labā griba? Mēs te kaut kā pārāk labi tas viss izklausās, lai būtu patiesība.
Nē, bet es domāju, ka tas...
Nē, es pilnīgi piekrītu Romānam.
Tas arī ir mūsu tas mērķis, jā, ka tieši pēc šiem argumentiem mūs vajag redzēt, cik tālu stiepjās tam labā griba, jā, un vai viņi beigās, un tad mēs varam pieņemt ar mierīgu sirdi lēmu, ka mēs esam izdarījuši visu, lai, teiksim, nu, savu īpašumu vērtību, nu, kaut kādā netieši nesamazināt.
Varbūt, jo viņi mums vajag tad iedod viņiem kaut kādu sagatavu, lai viņi pati vienomā par to, tad mums vajadzētu izdomāt, tad nē, kas ir tas, ko mēs gribam.
Nē, jā, mēs viņas sagatavoto dokumentu lietvedības sistēmā reģistrēsim. Protams, ka tas būs mūsu sagatavotājs.
To, kas mums vajag būt izdevīgo, jā?
Nu, labi, tad mēs tā varam vienoties par to, jā, un tad, kad būs tas izdarīts, tad mēs šo jautājumu skatām jau tālāk līdz gatavējiem domas vārdu, jā? Labi, paldies, cienījumiem. Kā lūdzu? Nē, nu mēs varam nobalsot, kas parušā.
Pai, stop, par ko mēs balsojam? Par priekšlikumu?
Nē, mēs balsojam.
Par iesiešana domes
Nē,
par to, ka mēs sagatavojam šo vienošanos.
Mēs runājam par to, nu, ja tā formāli, tad mēs šobrīd šo jautājumu neskatām, mēs viņu atliekam, kamēr, teiksim, mums komiteja tiks sagatavoti šie.
Vienošanās,
jā, šie rezultāti par sarunām par vienošanu.
Par ko mēs balsosim?
Par šo priekšu.
Mēs par atlikšanu runājam.
Par ko?
Mēs par šī jautājuma atlikšanu.
Vai
mēs vienošanās sagatavošanā un parakstīšanā?
Ar komitejas priekšsēdētājs nevar vienkārši pats noņemt šo jautājumu?
Nu, varbūt, ka var, bet tikpat labi mēs varam...
Nu, tā kā domēs sēdēt, taču domēs priekšsēdētājs var noņemt.
Es tāpēc jautāju, vai ir kādam iebildumi? Ja iebildumu nav, jā, tad mēs varam uzskatīt, jā, ka mēs esam komitejas vienojušies, ka mēs tā darām.
Nē, es vienkārši par tiem, es neatceros, vai ir tādi balsojumi par atlikšanu, nu, par noņemšanu, jo agrāk bija tā, ka noņemā vai domēs priekšsēdētājs domēs sēde vai komitejas priekšsēdētājs.
Jābūt divas trešdaļas klātesot par domas deputātu piekrišanai, lai noņemtu jautājumu.
Piekrišanai balsojot?
Jā.
Jautājumu noņemšanu.
Un tad
jautājumu
balsojam par jautājumu. Kas par to, lai mēs tātad noņem šo jautājumu līdz tātad atzinumu saņemšanai un tad tālākai skatīšanai kāda no tuvākajams. Paldies, vienbalsīgi. Labi, veiksmi jums darbā.